informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigore. 22. jun 2023. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavila Svetog Kirila, arhijepiskopa Aleksandrijskog i Svetog Kirila Bjelojezerskog. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Arhijerejska liturgija i osvećenje parohijskog doma u Golubovcima. Večer gusala u slavu Njegoša, Kosova i Obilića, besjedi mitropolit Joanikije. Patrijar Porfir je razgovarao sa ambasadorom Republike Argentine. Nagrade gračaničkih vidovdanskih svečanosti Lazarev krst Matijeviću, Longin Rakočeviću. Savez Srba u Italiji organizuje Dane srpske kulture u Italiji od 23. do 25. juna. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 17 do 32 stepena. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, u subotu 24. juna na praznik svetih apostola Vartolomeja i Varnave u crkvi Svete Petke u Golubovcima služit će svetu arhijerejsku liturgiju i osveštati parohijski dom sa početkom u 8 časova. Iz arhijerejskog namjestništva Zetskog se vas pozivaju da se pridružite ovom evharistijskom sabranju.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, primio je 21. juna ove godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu njegovu ekscelenciju gospodina Osvalda Marsika, ambasadora Republike Argentine u Republici Srbiji. Tokom srdačnog razgovora patrijarh Porfirije je istakao da sledovanje evanđelskim vrlinama predstavlja univerzalni, najsigurniji, najuspješniji model za unapređenje međuljudskih odnosa, učvršćivanje mira i stvaranje plodotvorne saradnje kako u zemljama regiona, tako i u cijelom svijetu. Njegova ekscelencija, gospodin Marsik, je naročito pohvalio činjenicu da Srpska pravoslavna crkva djeluje aktivno na polju razvoja dijaloga i saradnje u zemljama okruženja. Isto tako, istakao je značaj humanitarnog rada crkve i poželio uspjeh u budućoj misiji svjedočenja vjere kroz konkretna dobra djela. Prijemu je prisustvovao njegovo preosveštenstvo, episkop Marčanski gospodin Sava, šef kabineta Patrijarha Srpskog, i gospodin Javier Ćalijan, šef konzularnog odjeljenja. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, primio je 20. juna ove godine u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu od paravnika poslova ambasade Republike Sjeverne Makedonije u Republici Srbiji gospođu Mihaelu Veselinov. U prvom susretu patrijarha Porfirija sa predstavnikom Sjeverne Makedonije u Srbiji istaknuti su neophodnost i važnost bliske saradnje dvije bratske države. Naglašena je potreba da se neprestano posjećamo na vjekovno zajedništvo u Hristu i da je plod takvog međusobnog odnosa za dobijanje autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije. Plodovi proteklog zajedničkog požrtvovanja mogu se vidjeti u velikom broju blagovjernih pravoslavnih vjernika i liturgijskom zajedničaranju blagočestivog sveštenstva i monaštva koji dijele istu radost Hristove riječi. Otpravnica poslova se zahvalila patrijarhu Porfiriju na ljubavi koju gaji prema makedonskom narodu i trudu koji ulaže u njegovanju bratskih odnosa Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije sa porukom da dijalog i međusobno razumijevanje donose rešenje u pravo vrijeme. Na praznik svetog Kirila Aleksandrijskog u manastiru Ostrog svenoćnim bdenijem u nastavku sa liturgijom načelstvovao je otac Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine uz sasluženje arhimandrita Sergeja i svešteno monaštva Podmajina i Ostroga. Na kraju svete liturgije otac Rafailo govorio je o samom prazniku i zablagodario Bogu i Majci Božijoj i zahvalio ocu Sergiju i ostroškoj braći na pozivu.
A opet, ajde još jednom da to ponovimo, sveti Kiril je jedan od velikih otaca, ali smo se sabrali iz želje da se saberemo i da budemo sa Hristom. A to je zapravo cilj učenja svih svetih otaca, velikih hijerarha, tako da duboko vjerujemo da se sveti Kiril večeras obradovao, zato što sva druga sabranja, ona su motivisana i moraju biti motivisana, ali nerijetko se dešava da ne budemo nekako fokusom vezani za onoga koji vozglavljuje sva crkvena sabranja, a to je Gospod, Isus Hristos, zajedno sa Otcem i Duhom Svetim. A ovo večerašnje sabranje je projavilo neku našu, ajde osmjelimo se reći, neku našu zrelost. A valjda se i očekuje u crkvi da sazrijevamo, nije normalno da vidimo čovjeka u nekoj 30. godini da nosi pelene ili u 40. da vuče za sobom neke igračke kojima se zabavlja u djetinjstvu. Tako i crkva nas vaspitava, neke od nas i nekolike decenije, a neko je tu godinu, dvije, tri, pet, deset, pa se očekuje zrelost. Crkva je majka, crkva je škola, imamo takve učitelje, imamo takav čudesan ambijent, imamo crkvu kao stub i tvrđavu istine, imamo samoga Boga za učitelja, imamo Duha Svetoga za mistagoga i pedagoga. Imamo savršene uslove da sazrijevamo, te se od nas, braće i sestre, zrelost sasvim opravdano i očekuje. Pa smo i mi večeras, slava Bogu, eto, da ne bude neskromno, a valja to ispovijediti u slavu Božju, mi smo je večeras projavili. Sabrali smo se, a da nismo bili vezani za neki praznik, slavu, čak ne ni imendan. Razumijete? Prosto smo se sabrali da se saberemo i da budemo sa Hristom i sa svima svetim.
Na kraju se arhimandrit Sergije isto zahvalio ocu Rafailu i zablagodario na molitvenom učešću i bratskoj ljubavi, a nakon odsluženog bdenija ostroško bratstvo je pripremilo i posluženje za sve prisutne. Savez Srba u Italiji, organizacija koja godinama okuplja srpski narod u želji za očuvanjem srpske duhovnosti, vjere, istorije, tradicije i identiteta, od 23. do 25. juna u gradovima Udine, Vičenca i Trst priprema Dane srpske kulture u Italiji. Na ovoj manifestaciji, koja ima dugu tradiciju na kojoj se slavi srpsko ime i proslavlja Vidovdan, pored domaćina i dragih gostiju iz svijeta kulture i privrede države Italije, učestvuju pjesnik, pisac i akademik Matija Bečković, iz Orahovca sa raspetog i mnogostradalnog Kosova i Metohije, kompozitor Gavrilo Kujundžić i vokalni solista Pavlina Radovanović, učenici Srpske dopunske škole Sveti Stefan Slijepi Branković iz Udina, folklorna grupa Sloga Srpske dijaspore Udine, učenici Srpske dopunske škole Sveti Sava Vičenca, kulturno-umjetničko društvo Sloga iz Vičence i Bassano del Grappa, Srpsko kulturno-umjetničko društvo Montes Mostovi iz Trsta, crkveni hor Sveti Spiridon Čudotvorac iz Trsta, umjetnica Jelena Vasiljev, vokalni solista Julija Lazić i mnogi drugi. Medijski pokrovitelj manifestacije je Televizija Hram.
Nemanjićka zadužbina, nadomak Ušća, manastir Studenica, koju narod naziva i majkom svih srpskih crkava, jeste spomen kulture i duhovnosti, koji je 1986. godine upisan u registar UNESCO-ve baštine čovječanstva. Manastir koji je dio istorije i kulture čovječanstva, turistima i vjernom narodu s ponosom propovjeda njegovo monaško bratstvo. Sa njima je razgovarala koleginica sa Radio Beograda, Biljana Savić.
Prizor od koga zastaje dah, Studenica u prolećnom ruhu, pored istoimene reke, blista arhitektonskom lepotom. Studeničko bratstvo dočekuje verujuće u zagrobnom hramu rodonačelnika dinastije Nemanjića, velikog župana Stefana Nemanje. Zadivljuje na daleko čuvena freska Hristovog raspeća i druge scene srednjovekovnog freskoslikarstva. O zaštiti tih kulturnih vrednosti brinu srpski baštinari, a u prošlosti su se starali vrsni slikari konzervatori.
Sada se nalazimo u maloj priprati Velike Bogorodične crkve u Studenici, u kojoj je obnovu izvršio u 16. veku monah Longin. Tu se nalazi među najznačajnijim freskama prikaz majke Svetoga Save prepodobne Anastasije, koja se moli pred Presvetom Bogorodicom. Freska se nalazi na iznad mesta njenog groba, gde su počivala njene mošti, a pored nje su asketski oci koji su obeležili istoriju pravoslavnog monaštva.
Znači, tu su mošti Svetog Simeona, koji je Sveti Sava doneo tu. On je bio prvi, u svoji treći iguman, ali je bio po povratku sa Svete Gore dugo tu iguman. Tu su mošti i Svetog Simona, odnosno našeg prvog kralja Stefana Prvovenčanog, znači starijeg brata Svetog Save, mošti majke Svetog Save, Matija Anastasije. Studenica je imala gotovo neprekinut monaški život u kontinuitetu oko 800 godina.
Najveći srpski srednjovekovni zadužbinar, kralj Milutin, u studeničkom kompleksu podigao je malu crkvu posvećenu bogorodičinim roditeljima, Ani i Joakimu.
Milutinova kraljeva crkva u Studenici, iako veoma malih proporcija i spolja se toliko ne primećuje u našem kompleksu, ali ona je po značaju živopisa jedna od najznačajnijih građevina srpskog srednjeg veka.
Na ulazu u Bogorodičinu crkvu uklesan je natpis iz 1208. Zavoleh lepotu doma tvoga. Posvećen je Bogorodici i Studeničkom hramu, a za ljubitelje sakralne umetnosti prava pozivnica da posete Nemanjićku zadužbinu u dno Radočele.
Protekle nedelje Ministarstvo kulture Srbije odobrilo je sredstva za nastavak istraživanja lokaliteta Dvorine kod Aranđelovca. Riječ je o lokalitetu na kojem su 2004. godine započete arheološka istraživanja u namjeri da se pronađe kuća poslednjeg srpskog despota Pavla Bakića. Arheolozi su 2011. godine na tom lokalitetu pronašli crkvu iz 14. vijeka. Prilog o tome pripremila je koleginica Vera Janković-Ričevica, Radio Beograda.
Istraživanja ostataka crkve pod Venčacom trajala su 6 godina. Nalazi govore da je izgrađena u srpsko-vizantijskom stilu i pripada dobu Nemanjića.
Pronašli smo ostatke velike crkve koja je sagrađena sredinom 14. veka. To nam govore arheološki predmeti i to nam govore ostaci zidnog slikarstva, koje je bilo izuzetno i može se porediti sa slikarstvom recimo u Gračanici i Dečanima. Takva je bila i arhitektura. Ovo je bila crkva tog tipa, vizantijskog tipa i sigurno vladarska. S obzirom na to da je podignuta sredinom 14. stoljeća, gotovo izvesno da je njen ktitor bio car Stefan Dušan.
Istraživanjem ovog velikog lokaliteta u srcu Šumadije otkrivaju se nove stranice srpske srednjevekovne istorije.
Zašto je, recimo, Dušan odlučio da ovdje u ovom kraju, ovo je Šumadija, ovo je zapravo sama maltene severna granica srednjovekovne Srbije, napravi ovakvu crkvu? Još odgovora na to nema, ali pretpostavljamo i to sa velikom verovatnoćom da je plan bio da ovde bude episkopija.
Nova istraživanja otvorit će i dodatna pitanja, ali i otkriti značajne činjenice koje su bile vekovima nedostupne javnosti.
Predstoje nam istraživanja na jednom objektu koji se nalazi severozapadno crkve i to je jedna također velika građevina i ona bi mogla da bude dvor, mada neka razmišljanja i predanje zapravo govore o Pavlu Bakiću. To je posljednji srpski despot i njegovo ime nas i dovelo na ovaj lokalitet. Jer on u 16. veku zaista po istorijskim izvorima živi na Venčacu i 1525. ga napušta. I kaže narod, tu su bili dvori Pavla Bakića.
Na lokalitetu su pronađene brojne nekropole, grobovi su pronađeni i u crkvi. Uskoro će biti urađena i analiza DNK pojedinih skeleta, kao i analiza predmeta i tkanina nađenih unutar grobova.
Imamo jedan grob u kome imamo sahranjenog pokojnika sa pečatnjakom srebrnim prstenom i taj prsten je bio i pozlaćen. Njegova odežda je bila sva u zlatnim nitima.
Da bi ovo monumentalno zdanje u Dvorinama bilo otvoreno za javnost, neophodno je uraditi potpunu konzervaciju. Postoji i idejno rešenje za zaštitu od atmosferskih uticaja, kao i za pretvaranje ovog lokaliteta u muzej na otvorenom, koji su uradili studenti Beogradskog arhitektonskog fakulteta.
A na sajtu naše mitropolije zainteresujte se za hodočasničko putovanje koje će se organizovati 13. do 17. jula u organizaciji naše od Jitrije. Posjetite Eginu, Eviju, Patru i Meteore, a više se informišite i na broj telefona 067 164 242.
Da u nastavku poslušamo kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
Sutra će u Crnoj Gori na jugu biti malo umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na sjeveru promjenjivo oblačno uz pad temperature vazduha. Tokom dana mjestimično kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, na sjeveru je već moguće u ranim jutarnjim satima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično i pojačan. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 11 do 23, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, povremeno sa kišom ili pljuskom i grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će 23 stepena, a najviša dnevna oko 32. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Svetigore. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Zalog za vječnost Sveti Mardarije. U 22 časa emisija Nokturno, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Jerej Pavle Božović, Vojkan Radović i Rade Dulović. Dežurna ekipa Radija Svetigore želi vam ugodan ostatak večeri na frekvencijama našeg i vašeg Vaseljanskog Radija Svetigore.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.